kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, manhunt operation ikinasal laban sa isang suspect sa pagpatay ng tatlong katao sa Western New South Wales. Reserve Bank posibleng magtaas muli ng interest rate, dahilan alamin. At balita mula sa Pilipinas, Olympic gold medalist Heidelyn Diaz nagsimula ng magturo sa UP Diliman. Sa detalye ng mga balita, naglabas ng warrant ang pulisya laban kay Julian Ingram o mas kilalang si Pierpoint na pinaghihinala ang suspect sa pagpatay. Kaya humingi sila ng mobile o dashcam footage mula sa Lake Carhaliego, New South Wales. Natagpuan kahapon ang dalawang patay sa sasakyan at isa pang babae ang namatay matapos tamaan ng bala. Ayon kay Western Region Commander Assistant Commissioner Andrew Holland, maaring tumawag sa Crime Stoppers sa 1-800-333-000 ang sinumang may impormasyon sa suspect.
We have a large search in the area currently underway and we are requesting that people remain indoors at the Lake of Jaleco area for their own safety.
Sa iba pang mga balita, binalaan ang mga may mortgage o housing loan na posibleng tumaas muli ang interest rate sa mga susunod na linggo. Bumaba kasi ang unemployment rate sa 4.1% noong Disyembre. Mas mababa sa inaasahan. Ayon sa mga ekonomista, maaari itong maging dahilan para muling itaas ng Reserve Bank ang rates dahil masyado pang mahigpit ang labor market at patuloy ang panganib ng inflation. Samantala, sa iba pa ring mga balita, nagdaos ng isang minutong katahimikan ang mga Australians kagabi Enero 22 bilang National Day of Mourning para sa mga biktima ng Bondi terror attack. Ibinaba o naka-half-mast ang mga bandila habang ang ilang gusali at kilalang landmark ay inilawan bilang pakikiisa. Kabilang dito ang Sydney Opera House, MCG sa Melbourne, Story Bridge sa Brisbane, Optus Stadium sa Perth at Adelaide Town Hall. Sa isang commemorative service sa Sydney, nanawagan si Rabbi Mendel Castell ng pagkakaisa at pag-asa para sa lahat ng Australians.
If we go and we light the candles, we light the world, we light Australia, we bring back the values that we hold so tight. And like Hanukkah, that one light is not enough. Once we've lit one, we're going to light another one and continue to grow. So let's hope together we can light up this country and bring back the sense of mateship, sense of friendship and care that we love so much about this country.
Samantala, sa iba pang balita, dalawa na ang patay at siyam pa ang nawawala sa sunod-sunod na landslide sa North Island ng New Zealand matapos gumuho ang bahagi ng Mount Maunganui na isang campsite sa Tauranga. Patuloy ang rescue operation sa lugar kasama ang search and rescue dogs sa ilalim ng debris ngunit wala pa silang nakitang buhay. Naunang natagpuan ang dalawang bangkay na natrap sa isang bahay sa Welcome Bay. Nanawagan si Prime Minister Christopher Luxon sa mga residente na sumunod sa payo ng mga local authorities dahil sa matinding kondisyon. Ang landslide ay dulot ng matindi at tuloy-tuloy na ulan na nagpalambot at nagpahina sa lupa dahil dito biglang gumuho ang burol at tinabunan ng lupa ang putik ang campground. Sa ngayon, isa sa mga nakaligtas sa landslide ang isang Australian tourist. Samantala, balita mula sa Pilipinas. Opisyal ng bahagi ng faculty ng University of the Philippines Diliman ang Pinay Olympic gold medalist na si Heidelyn Diaz. Ayon sa ulat, dumalo si Diaz sa Teaching Effectiveness Course na isinagawa ng UP Diliman Office for the Advancement of Teaching mula Enero 12 hanggang 15 bilang paghahanda sa kanyang bagong papel bilang guro. Layunin ng nasabing programa na mas mapahusay pa ang kakayahan ng mga faculty member sa epektibo at makabuluhang pagtuturo sa loob ng universidad. Sa darating na second semester ng academic year 2025-2026, inaasahang kahawa si Diaz ng dalawang physical physical education 2 sections sa weightlifting kung saan ibabahagi niya ang kanyang kaalaman, disiplina at karanasan paghubog sa kanya bilang isang world-class athlete. At balita naman mula sa regional area at sa ating mga musikero dyan, gaganapin po bukas ang awarding sa isa sa mga pinakamahalagang music awards sa Australia sa huling weekend ng Tamworth Country Music Festival na magtatapos sa Lunes, Enero 26. Puno ng musikero ang Tamworth mula sa buong bansa at tampok muli ang mga busker, kabilang ang mga batang duo na sila Michaela at Mick Curry o The Curry Mob. Ayon sa kanila, ginagawa nila ang busking para sa kasiyahan pero umaasa rin silang makakakuha ng boto sa awards. Kilalang lugar ang festival sa pagsisimula ng karera ng mga country stars, kabilang si Keith Urban na nagsimula rin bilang busker sa Tamworth.
Last year was what really kicked us off. Because we were popular here last year busking and doing music, but really we just do it for fun.
Sa ulat panahon ngayong araw ng Biyernes, bahagyang maulap sa Perth sa 25 degrees Celsius, habang maaraw sa Adelaide sa 35, ganun din sa Melbourne 26, bahagyang maulap sa Hobart sa 19, pero maaraw sa Canberra sa 28, bahagyang maulap naman sa Sydney sa 25 degrees Celsius, ganun din sa Brisbane sa 31, pero may mga pag-ambon sa Cairns sa 32 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador. Para sa SBS Filipino, abangan si TJ Correa sa ikalawang bahagi ng programa. Daghang salamat.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.